Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Yes, vi er tilbake, Svein.
Ja.
Og jeg har vært litt spent på å være tilbake nå, fordi jeg hadde korona I går, sånn som halve, ikke I går, forrige uke, sånn som så mange nordmenn hadde. Og for oss vininteresserte som får korona, så jo den ene ting man bekymret for, hvilken grad man får tilbake smaksløkene ja. Sine.
Men har du fått det?
Jeg tror det.
Ja, du ser jo overraskende frisk ut herfra.
ja, nei, jeg bedre enn noen gang igjen da.
Ja,
så,
nei da. Ja, nei, men det dramatisk. Jeg har vært livredd gjennom hele pandemien for å miste lukt og smaksans. Ja. Men jeg har holdt et superstrengt regime.
Ja.
Og hittil har det gått bra. Jeg har luktet på kaffe, jeg har stadigvæk testet oftere enn vanlig.
Så jeg har... så det bare å bruke tidligere kunnskap til å bare fake det, ikke det? Å gi alt 87-89
poeng.
Fake
it as you make it. Og det faktisk talt en god innledning til dagens episode, faktisk talt.
Det det?
For vi skal snakke om Chateau Musard.
Yes. Nå, det, grunnen til at vi skal snakke om Chateau Musard faktisk fordi det var en lytter som tipset oss om det. Og det jo en kjempegod anledning nå som vi har spilt I en podcast en god stund. Vi snakket om masse forskjellig, men vi har likevel ikke vært innom en av disse som man kan si en av de kjente, veldig tilgjengelige, men også veldig gode produsentene. Så det var litt på tide.
Ja, og jeg har jo fra vi, så lenge vi har kjent hverandre, har jo du visst at jeg har vært glad I Musard.
Yes.
Og til dels veldig ivrig.
Mm. Og det som kult med Musard at det mange som veldig glad I Musard.
Ja, og Musard, jeg har jo vært så heldig å besøke dem. Sant? Og ja. Legendariske opplevelser kommer sikkert innom det hvis du spør
jeg kan ja, men la oss begynne der Svein, ja. Sånn, hvis du forteller om besøket du var der den gangen når var det du var der?
Jeg var I 2010, så det nå nesten 11 år siden men det var som det var I går
ja.
Chateau Musard har jo vært en av de viner som har gjort at jeg har blitt vekket opp, spesielt på lagringsviner til en pris jeg kunne drikke Mm. Og så var Edun, det gamle mentor som nå har gått om med pensjon eller døde I vinverden, som viste meg Chateau Musard første gang, og husker Libanon, det var langt unna, altså vi hørte jo norske styrker som var I Libanon I min oppvekst, mm. sånn. Og så var jo libanesisk vin bare en kursitet på Polen og ble holdt I hevd av produktsjefene derfra.
Men når du er innom der, altså, mm. Hvis vi tar litt historie om mm. Chateau Musard da, grunnen til at ikke så mange hadde hørt om Chateau Musard for 50 år siden, var jo fordi at det var under krigen I Libanon, at Chateau Musard fant ut at de har holdt på å lage vin siden, var det 1930?
Ja, 1930, da var liksom det startet, og I bunn og grunn kunne det sikkert blitt merket før, men det var jo under borgerkrigen mellom 75 og 91.
Ja, og det var da de fant ut at under og etter den krigen, at de var nødt til å begynne å eksportere vin.
Ja.
For da forsvant
Og da kommer poenget mitt. Fake it as you make it. Det sa Sosjar om det, vi må bare få de til tro det vi vil. Det et sånt kjent uttrykk som han brukte alltid I sine innledning og smaker. Og når jeg var der I 2010, så reiste jeg sammen med Arne Ronald, Master of Wine, Satyricon, Von Graven. Og det ble en... Vi landet jo I Beirut. Jeg trodde jeg skulle bli bombet ved første anledning. Men vi drar I denne legendariske Bekadal og gikk ut I vinmarkene som for meg for første gang så Bush Wines, altså der det var helt tilfeldig plantet.
Og denne Bekadalen, som det heter, ja. Det, eller Beka, jeg vet ja. Ikke, det litt sånn nesten en sånn alpefjellstrekning, det ikke det?
Ja, mange tror jo at det ligger like ved havet, men faktisk så kjører du 2,5 timer utenfor Beirut, opp I fjellet, langt, mm. langt inn I fjellet, liksom på en sånn lang slette, så du ser jo snøtoppene, og ja, det høyt.
Og det vel det som litt av poenget med klima I området, at det ligger, vidmarkene ligger på cirka 1000 meter over havet, Og I det området så da den nedkjølingen særlig om natten kanskje, og at det et ganske tørt klima, det ikke det?
Ja, vi reiste, vi måtte reise ut, jeg tror det var et stort klokken 6 om morgenen, vi har kjørt ut I vinmarkene på Værla klokken 10, for klokken 12 var det helt uholdbart for oss europæere å være der, for det ble for varmt. Det var sånn 40-45 grader, steikende sol. Sånn.
Så I utgangspunktet så dette et veldig varmt sted, som da trenger å være høyt oppe, for å kunne ha det litt kjøligere om natten.
Ja. Nei, og det var jo sammen han som bygget opp, han som gjorde fra 75 ut, han som gjorde kjent kjørt til USA og eksporterte. Han møtte jo, jeg hadde jo, før det besøket, så hadde jo jeg vært I London Wine Fair noen år, og prøvde å komme inn I hans sfære, for han var en legendarisk, veldig sånn blå øyne, fantastisk historieforteller, poetisk samtidig, sånn, litt sånn sjelden for oss nordmenn, så litt trauste kanskje. Mm. Og så inviterte meg, og, men de måtte sørge for meg med en gode venner, og jeg ringte jo på døren til Arne Ronald, og de kjente, og kom oss ned der, og jeg husker... Ja, det var et besøk som først og fremst åpnet øynene med vine for en mann som ikke likte å selge vinen sin. Og han, han lanserte jo vinen sine, og det gjør de fremdeles lag en 7-8 år etter.
Så vine... Ja, det 7 år, altså sånn som de lager vinen, det, nå har, jeg har ikke vært der, men jeg så noen intervjuer med han og sa at de, på de røde vinene så har de først et år på fransk eik, og så lager de videre I 2 år før de flasker de, og så lager de enda I 4 år på flaske I kjelleren før de slipper det. Så det totalt 7 år.
Ja.
Og selv for de hvite vinene, da lager de I 6-9 måneder på en type eik. Ikke en fransk eik, men en litt sånn sær lokal eik, tror jeg. Og så lager de også I 6 år I kjelleren. Så de ligger også I 7 år, så det tar ganske lang tid før en eller annen vin kommer ut, og en av de vinene som vi kommer tilbake til etterpå, vi skal jo smake 2015 og 2000 I dag, bare for å smake litt av det, nettopp det handler om at Musar en lagringsdyktig vin som også tilgjengelig I eldre årganger. 2015 jo da helt fersk.
Ja, den jo I dette tilfellet helt fersk, og det jo på en måte gamle Musar og nye Musar, at gamle Musar ofte var preget av mye brett og feil, og For Sør-Sosjar, han mente jo at vin levde, at det var mye større forskjell fra årgang til årgang, rett og slett for at han tok et så godt vare på vindikasjon som Tarek, som I dag vinmaker, som begynte I 91. Han på en måte, og han begynte på sin master wine-utdannelse som eneste libaneser, måtte avslutte på grunn av språk, men utrolig flink, og han har brakt, jeg skal ikke være helt sikker, men rundt 2000, det et sånn skillepunkt for kvalitet I Kjøtt og Musar, på grunn av at nå vinene sånn de virkelig kan lage, men du kan være, det veldig lett å få feile vinflasker hvis du tar veldig gamle viner.
Men la meg spørre deg nå, for jeg hørte I en bisetning I et av disse intervjuene, at de litt sånn tilfeldig fant ut at sine viner var lagringsdyktige, at det var ikke egentlig det de var ute etter. Og det forstår jeg kanskje, nå, dette jo sikkert en stund siden han, når han refererte tilbake til det, men jeg forstår jo det at hvis du lagde vin I Libanon på 40, 50, 60-tallet, og nesten alt du solgte var til I lokale, så var det sikkert ikke en sånn kjempekultur for å lagre vin I 30 år. Så jeg forstår at heller ikke det var målet å lage vin som de selv sier skal vare I 30, 40, 50 år. Men det det de har hendt opp med, og så da du var der, hvordan forklarte de hvorfor disse vinene så lagringsdyktige?
Nei, det de sa det at de laget jo vinene, så var jo vinene laget på Bordeaux-style, altså med fat og si, hard pressing, og sånn at tanninene var skyhøye. Sant? Mm. Og dette var jo på en måte å lage vin for å kunne selge over mange år. Og så fant de ut at når de da lagret denne vinen, og så da ligger jo Chateau Musar-vineri, det ligger oppe på en høyde, 23 kilometer utenfor Beirut, og de jo bygningsingeniører, så de bare gravde seg ned over de. Og nå har de 7 eller 8 etasjer med over 7 millioner flasker vin har de hatt.
Hmm.
For det som har skjedd nå under den libanesiske krisen, det at de har solgt så mye unna det gamle vinen, at jeg snakket med importøren på telefonen I dag, han regnet med at man ikke får tak I gammel Musar for fremtiden I Norge. Og at prisen...
Hva mener du med gammel da?
Ja, da tenker jeg på 2019-74, for de har hatt et enormt lager. For Sør-Sosjar, han tok vare på vin I... Han likte ikke å selge vin, sa han I hvert fall til meg. Fordi at han ville at folk skulle oppleve gammel vin. Ja. Men nå har jo denne krisen gjort at de har vært nødt til å få tak I cash, og da selger de gamle årganger. For et marked som England, som bare helt ville etter Kjøtt og Musar. Det der alt det hovedmarkedet har vært.
Ok.
Men I Norge nå så forventer de ikke å få tak I store mengder av noen gammel, for det finnes ikke, de har solgt seg tom
Men en annen ting som litt spesielt med Musar, det ikke så spesielt nå lenger, men de jo, det en organisk vinmark. De ble sertifisert som organiske i 2006. Og du sier at de presser knallhardt, men de driver ikke med noen, de driver ikke med noen tilsetninger. De driver naturlig gjær. De driver ikke med noen finingstilsetninger heller. De driver med natural fining, altså de bare lar sedimentene bare falle til bunnen. Så de jo på mange måter en forsiktig, naturlig vinmaker også.
Jeg spurte en gang når jeg var der nede, og når han også tar ikke vært her oppe, så spør jeg liksom, ja, hvorfor gjør ikke dere litt mer moderne, eller gjør ting? Nei, altså vi i begynnelsen hadde ikke det engang gått til traktor, ja, det folk. Det var mye billigere. Så, og det var liksom veldig naturlig for de å ta det forsiktig, og så visste de heller ikke, de var jo ikke perfekte vinmakere hver dag en, sant? Og husk det at når du overeiker og lager tanninrike viner, så tar det 20 år før den er drikkbar. Og det er det han Tarek har gjort, at fra 2000 så får du mer drikkemodne viner, og det vil du se fra 2015 her, at den er drikkemoden nå den. Men ta en 2000-årgangen, når den kom på markedet, så var den så sterk at det var merkbart.
Men det er uansett det vi skal smake på i dag og kommentere litt, det en 2015-årgang, som da igjen, som en på en måte den ferske stilen, den ferskeste stilen man kan få med USA. Den koster 449 kroner på Polet. Og så, hvis du vil ha en vin som har litt mer av det Musar en ting av de tingene Musar kjent for, nemlig at de lagringsdyktige, så har vi også en 2000, som også veldig tilgjengelig. Du sier kanskje det blir mindre i fremtiden, men foreløpig veldig tilgjengelig på Polet.
Ja,
det
finnes på mange Pol.
Finnes på mange Pol, og som koster 629 kroner, så det Det er litt mer, ikke veldig mye mer for 15 års lagring, spør du meg da.
Nei.
Når det er vin som ment for det.
Nei, det ikke det. Og det jo sånn som du med Musar, jeg har jo heldig for lov både der nede, og jeg smaker Musar jævnlig ofte, og har vel smakt det som finnes tilgjengelig i Norge de siste 20 årene. Og det som sagt sier det at i Norge har jo den norske importøren sørget for rekorken under eget regime, slik at de har vært der nede når de rekorket. Og det ser du også når du kjøper gammel Musar fra utlandet, som et ganske stort tilbud på, at du må vite hvor opphavet. Men for meg så jo Chateau Musar fra 2003 og oppover, det de tryggeste kjøpene jeg kan gjøre, jeg ikke i tvil da. Tarek, denne vinmakeren her, han har jo rensket opp og vasket kjelleren og gjort produksjonen av den mye mer tilgjengelig, og så har de da tatt bort sånne sorteringsbord, slik at de ikke tar med seg rusk og rask og ja, umodet druer og sånt inn i det, så det har blitt en redere produksjon. Og det kommer jo der at de trengte jo penger fortere, så den Sean-serien som de har ved siden av, den lages ikke så lenge, så de har lansert da fra 2011 og utover, så har de lansert rimelige serier, og nå senest nå i 2019 så lanserte de en som ikke har kommet til Norge enda, en rosévin og en hvitvin, som på det drikkbare, drikk nå-stil.
Ok, så når du smaker på det her, nå har jeg vært litt rask her og kommet til gang allerede. Jeg begynte med 2015. Ja. Og dette jo en vin, igjen, bakgrunnen her, at dette en vin som laget av, Cabernet Sauvignon, Cinsault og Carignan. Så det du har på en måte Bordeaux-delen av det, og du har Sør-Rhône-delen av det i en. Som jeg gjetter en av grunnene til at noen synes det litt vanskelig å plassere nøyaktig hvor vin kommer fra i en blindsmaking, fordi du har egentlig en mix av Bordeaux og Sør-Rhône laget i Libanon.
Ja.
Det ikke så lett.
Nei.
Men du har mye av det klassiske. Jeg synes ikke det en så sær vin i det hele tatt. Det en ganske klassisk vin når du tenker på hva det laget av, og hvilken stil de har prøvd å lage det. Det en vin som medium pluss fylde. Den har de klassiske mørke bærene. Jeg vil kanskje si særlig av de Bordeaux-mørke bærene. Og også litt denne cedertre-smaken, ikke sant, som kan komme litt fra...
Ja, men det veldig lett å forvirre den mot Bordeaux, ikke sant?
Ja.
Ja, og det har du helt rett til, Jon Trygve, at særegenheten som Musar har som ung, ikke så veldig stor. Men det når man blir gammel, da begynner det å skje ting. Og da det jo sånn at, ok, det flaskeforskjellet, du må akseptere at ting ikke helt perfekt alltid. Men det som også, jeg skulle ønske jeg greide å få tak i det studio, men det greide jeg ikke. Men jeg fikk ikke tak i hvite. hvite gamle.
Nei, men dette jo det klassiske. Ja. Dette var det jeg hadde
opptatt. Så Musa har nok særgenhet I med seg, men det enige med det at...
men både, hvit Musa litt som hvit Bordeaux, det ikke det også?
Ja, det det eneste... Altså, nå det, finnes det noen få unntak, men det eneste hvitvin jeg kjenner til som du kan drikke til lammelår uten problemer, for det så mye tanniner, ja. Han helt, han som en rånvin, sånn fedmerik kondrø-type.
Ja, sant? Også, interessant.
Ja, og spesielt når man får alle utrolig fedme, rik på syre, reduktiv selvfølgelig, sant? Men det ikke uten grunn at Master Wine Studio har dette her som referansevin for brett og feil.
Okay.
Hatt det I mange år, ja. Sant?
Men når vi hopper fra, på de røde her fra 2015 til 2000,
ja.
Hvordan beskriver du utviklingen her, Svein?
Nei, hvis vi tar 2000-årgangen og går direkte fra den litt mer utrolig fruktdrevne solbærtonene, kryddertonene som finnes i 2015, så går du rett over på CD3, og den som ikke tenker Bordeaux, og har smakt gammel Bordeaux, den tar litt feil her, for det er det hele utviklingen skjer. Men når du smaker på vinen, så jeg mine tidlige notater, jeg ga den tidlig 90 poenger. Sant? Og det synes jeg har fått svaret på et vis. Men det jeg føler I denne vinen her, det har en dimensjon av syrlighet, sånn behagelig syrlighet, og så gir denne frukten aldri seg. Disse tre tanniner der.
Men jeg synes den pent utviklet på mange måter, og den har ikke, den har jo, altså, jeg synes at utviklingen på aroma også matcher litt den klassiske utviklingen som man forventer når man ser utviklingen på farge, nemlig at du har en som går fra mørkerød, nesten en sort vin, en veldig mørk vin, til en lysere, rødere, mer utviklet, akkurat de tingene man forventer å se, og det smaker også mer rødbær enn sortebær, og det smaker mer en annen form for treverk, og det smaker mer sopp, og det smaker mer skogbunn, og sopp I sin beste utviklede form.
Ja, ikke det, sånn nyplukket og sånt, det her. Men for meg Musar, jeg var jo bare introduksjon til gammel vin, og jeg har fått anledning til å smake gammel Musar, og så det litt så fascinerende, og det sånn vinlandet du vet ingenting om, og forskjellig, og så får du lov å oppleve både han selv, og han tok oss ned I denne svære kjelleren, vet du, og det var en stor opplevelse å se en mann som viet hele livet sitt til å få frem Libanons land. Husk det at de var 2-3 vinerier igjen, så han holdt hevd gjennom en lang, lang borgerkrig. Og denne borgerkrigen, den tok liv av vennerne. Og I dag når jeg snakket med importøren, så jo han litt fortvilet, for de forteller det at det verre enn borgerkrigen nå, på grunn av det at nå ikke det Altså selv ikke soldatene for lønn, det en nasjon I oppløsning, og hva som skjer. Musar-familien, de forteller jo, eller Hosier-familien forteller jo det at vi har kontroll, vi lager vin, men vi, det så dyrt å få tak I flasker og sånt, for vi må ta det på tank, og vi må se hva som skjer. Men dette her, hvis dette varer, så blir det vanskelig.
Ok. Men når du kjøper Musar da, for å runde litt her, nå har vært gjennom historien, vi har smakket litt på det, og dette jo med utgangspunktet at dette gode viner. Du har, som du begynte med her, du har vært glad I Musar lenge. Hver gang jeg drikker nesten bare Musar blindt, for jeg kjøper det av en eller annen grunn aldri selv, men det ofte noen som tar det med og blinder det, for det en morsom blindsmakingsvin, ikke sant? Hvem gjetter Musar? Det libanesisk, det disse druene fra Bordeaux og Rouen, og det med alder noen ganger. Men når du kjøper Musar, kjøper du de ungt, eller kjøper du de med alder da?
Nei, jeg kjøper helst med alder. Prøver å tømme det.
Hva for noe?
Jeg kjøper helst med alder.
Med alder?
Sånn, ja, men I kurssammenheng og sånn, så bruker jeg ofte 2015 som et begrep på tanniner, og liksom bruker som eksempel på en bra viner og sånt. Men nå har jo jeg en tåredryppende historie fra Musar og sånt, på kurs og sånt, der jeg forteller hvor begivensrikt det var for meg der nede I kjelleren sammen med han foran denne guden. Men gammel Musar og sånt, det sånn... Ja, jeg har vært borte I sånn 54 og 60 og sånt. Og det er jo fantastisk å få det.
Altså det jeg merker når jeg smaker dit her mot hverandre nå, at I hvert fall for under 200 kroner ekstra, så skal det mye til for at jeg kjøper en ung Musar, hvis jeg ser en som 15 år eldre, i hyllen og jeg tror nok at det ikke så dumt å, for disse vil vare lenger, det merker man helt klart. De har fått ganske mye utvikling, men den har syre å gå på, og den har absolutt tanniner å gå på. Og den har en del aromer å gå på, sånn snakker jeg ikke om. Altså når jeg drikker noe, så tror jeg ikke at jeg ville likt å drikke den om 20 år. Jeg er ikke helt enig i den. Nei,
det ikke, at, men det på grunn av at du drikker mye bra annet. Og,
men liksom, å kanskje kjøpe en som denne 2000-årgangen nå, og så la den ligge i 5 år til,
ja.
Det tror jeg kan være helt supert. Ja, for da får du en kjempekul utvikling, og du slipper å vente så veldig lenge, og så har du en vin da som egentlig begynner å bli ganske gammel da.
Men det slo meg når jeg jaktet etter den 2000-årgangen, så fant jeg en av de gode eksemplene til Vinify da.
Mm-hmm.
Og det jo sånn at vi bruker Vinify og slår opp hvem som har smakt det hele tiden, sant? Og det jeg gjorde her når jeg hentet ut vinen, var at jeg fant ut på hvilken pol i Norge ligger han, sant? Og så mm-hmm. fort.
Yes.
Og Vinmopoli, de viste jo bare 5-6 steder, mens Vinify viste alle stedene. Så jeg ringte jo da opp til min sønn, så sier du, jeg tror du bor i Trondheim. Nå, kjære sønnen min, må du ut og handle for far. For der lå det 12 flasker med 98-årgangen på Byhaven. Og der, det er for meg liksom sånn et godt eksempel for å bruke Vinify.
Mm.
Men jeg fant også da her i Oslo.
For 98-årgangen skal også være super.
Ja, den også. Nå er det en del år siden smakte, men den gangen var det, det sies jo, det var en av de aller beste årgangene, sammen med 74 og et par andre.
Mm.
Men her er det kommer jo an på hvem som smaker, men den som faktisk talt er flinkest på Musar i Norge er Arne Ronald.
Mm.
Han er virkelig flink.
Men jeg kan ikke huske å ha smakt den selv, men jeg har hørt fra folk som vet hva de snakker om, at 98 er en super årgang med Musar, mm. så hvis man er heldig å finne det, og det dukker opp nye hele tiden, de går jo ikke...
Og de kommer på auksjon innimellom og sånt, så det er ikke helt umulig å få tak i, men legg merke til at kjøtt Musar vil bli vanskelig å få tak i, det kommer mye mindre, for de har solgt noen store deler av det store lagret som de har hatt.
Så inntil det, så får vi bare kjøpe det vi finner.
Det tror jeg.
Takk, Svein. Neste uke, nå har vi snakket litt om alder i dag, og jeg kan jo tease litt til neste uke allerede da, fordi vi har planlagt en episode om, la oss kalle det to morsomme tema. Det ene er jo lagring av vin, litt i forlengelse av det vi snakker om her i dag, men det andre er store flasker. Så vi skal snakke litt om man burde kjøpe store flasker, i hvilken anledning, litt kjemien bak det, og kanskje hvor stor denne forskjellen egentlig er mellom vanlige flasker og
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Og Magnum, og enda større flasker enn Magnum.
Og det er en liten opptrening etter at Jon Trygve har hatt korona, så skal han få lov å løfte en 15 liter champagne.
Så, det har ikke, akkurat den delen har ikke blitt lettere. Det har jeg aldri klart å gjøre.
Men det skal du få prøve neste uke.
Det var i hvert fall denne episoden av Ukens Vintips. Som vi har sagt noen ganger tidligere, hvis du liker denne podcasten, så sjekk ut noen av de andre podcastene som vi lager om dagen. Kan du tipse om at hvis du hører på dette, så synes du kanskje Hellstrøm er en morsom person. Vi skal ha han i studio om ikke så lenge, men våre kollegaer i Mil etter Mil, de hadde nettopp Eivind Hellstrøm som et objekt i deres podcast, som jeg har hørt, som er en strålende episode med Eivind Hellstrøm, om, ikke bare om bil, men om litt, en del mat og vin også, og en annen superpodcast i Norge, som lages av vår konkurrent Dagens Næringsliv, med Merete Bø og Thomas Gjertsen. Mil etter mil hadde også Thomas Gjertsen på besøk for ikke så veldig lenge siden. Ja. Så uansett om du er interessert i bil eller ikke, så anbefaler jeg å sjekke ut hvertfall de to episodene av Mil etter mil. Og vi andre, vi høres igjen her om store flasker og lagring av store flasker om en uke. Takk for i dag.
Ukens vintips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.